xidmətçinin ölməsi yaxud itkin düşməsi məlum deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya deyir ki, BMT-nin Kosovaya dair qətnamə layihəsinin elementlərini qəbul eləyə bilməz. Layihəni Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin üzvləri hazırlayıblar. Aydındır ki, qətnamədə Serbiyanın müttəfiqi olan Rusiyanın qəbul eləyə bilmədiyi elementlər var. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamınin deyib. Kamınin deyir ki, serblərlə etnik Kosova albanlar arasında kompromisə nail olmaq üçün danışıqlar davam etməlidir. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə qətnamə layihəsi paylanıb, plan Kosova üçün nəzarət altında müstəqillik nəzərdə tutur. Birləşmiş Ştatlar İranın Fars körfəzində neft kəmərlərinə təhlükə törətməsindən mane olacaq. Bunun qarşısını almaq üçün öz donanmasından istifadə eləməyə hazırdır. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney deyir. Cheney dünən Fars körfəzində İran sahillərindən 240 kilometr aralı keşik çəkən gəmidə Amerika dənizçiləri qarşısında çıxış eləyib. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqləri İranın nüvə silahı əldə etməsi və regionda ağalığının da qarşısını almağa hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukraynalı Verka Serduçka, qadın paltarı giyən kişi ifaçı Eurovision'ın qalibi olmağa daha şanslı görünür. Serduçkadan sonra Serbiyalı Mariya Şerifoviç gəlir. Bunu Britaniya bookmakerləri deyirlər. 4 saatdan sonra gecə 12-də Eurovision'ın final mərhələsi başlayır. Sırağa gün müsabiqənin yarım finalı olub, 9 Avropa ölkəsi və Türkiyə finala vəsiqə qazanıblar. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da efirdə olacaq. Ancaq bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra isə Qafqaz qovşağı rubrikalarımız olacaq.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri İqtisad İlimləri Namizədi Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri İqtisad İlimləri Namizədi Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Statistik məlumatlarda qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasına görə MDB məkanında ən qabaqcıl ölkədir. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan prezidentinin özü bildirdi ki, Azərbaycanda hazırda inflyasiyanın həddi təqribən 16%-dir. Bundan isə belə çıxır ki, Azərbaycan inflyasiyanın həddinə görə də MDB məkanında ən qabaqcıl ölkədir. Mütəxəssislər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas ağırlığı neft sektorunun payına düşür. Hazırda Azərbaycana külli miqdarda neft vəsaiti gəlir, ancaq ölkədə ciddi istehsal potensialı yaradılmadığından və bu neft pulları əsasən yeni körpülərin, yolların salınmasına xərcləndiyindən inflyasiya qaçılmaz olur. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə Azərbaycana gələn neft pullarından və onun necə istifadə edilməsindən bəhs edək. Bu həftə bir hadisə baş verdi. Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərdən birində tuneldə müəyyən qopmalar baş verdi. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür ki, əgər bu neft pulları əsasən körpülərin, yolların inşasına sərf edilirsə və bu da bəzən heç yüksək səviyyədə həyata keçirilmirsə, bundan ölkəyə, xalqa ciddi xeyir dəyəcəkmi? Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu neft müqavilələri işə düşdükdən sonra təkcə Azəri çıraq günəşli yataqlarından Azərbaycana bir neçə milyard dollar pul gəlib. Əgər neft indiki qiymətə qalsa, bu yataqlar ölkəyə təqribən 200 milyard dollar vəsait gətirməlidir proqnozlara görə. Sizcə bu pullardan necə istifadə edilir? Əvvəlcə Yusuf müəllim eşitək, sonra Neymət bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə və bura dəvət etdiyinizə görə. Vaxtı ilə neftin daxil olan gəlir bizim dövlət büdcəsində 19 ABŞ dolları idi. Hal-hazırda 50
nə qədər?
19 ABŞ dolları idi. Bu yəni hər bariyer neftdən görə 19 dolları dövlət büdcəsinə daxil edilirdi. Yerdə qalanı isə ehtiyat fondlarında saxlanırdı. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan bu vəsait ildən ilə bu templə artırsa və büdcədən də istər sosial yönümlü məqsədlər üçün, istərsə qeyri-neft sektorları üçün bilavasitə vəsait artırılırsa, Bu ne demektir? Demir neftten gelen gelirler o sahalara yöneldirir. Böyle bir şaraitte biz neftten elde ettiğimiz geliri bir taraftan yöneldirik ahalinin sosyal müdafəsine, diğer taraftan yöneldirik halk tasarrufu. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat aləmində belə bir aləm var. Cəmi ölkədə qazanılmış milli gəlir iki fond arasında bölünür. İstehlak fondu arasında və yığım fondu arasında.
Yusuf mənim, aydındır. Növbəti suallar olacaq. Siz bu yəni məsələlərdən ətraflı danışarsınız. Sonda bir cümləlik sizdən soruşuram. Bu prosesi qane edici hesab edirsinizmi? Yəni neft pullarının
bu prosesin gedişatını mən qane edici hesab edirəm.
Nemət bəy istəyir.
Çox sağ olun. Hamınızı bir daha salamlayıram. Bu suala cavab verməkdən ötürü mənə də gəlir ki, neft fondunda yığılmış vəsaitlərin necə xərclənməsinə diqqət etmək lazımdır. 2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda dövlət neft fonduna 3 milyard dollara qədər vəsait daxil olub. Bu 3 milyard dollarlıq maliyyə vəsaitinin demək olar ki, 1.7 milyard manatı, başqa sözlə desək 60% artıq xərclənib. Və görərik ki, həmin dövlət neft fondundan ayrılmış, xərclənmiş o 60%lik hissənin, deməli 60% dövlət büdcəsinə transferlər şəklində yönəldilibdir. Təxminən bir 10-11% qaçqınların və köçkünlərin sosial məişət ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə istifadə olunub. Deməli, yerdə qalan 30% isə infrastruktur və iqtisadi layihələrin proyektlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Nəticə etibarilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini çıxsaq, o zaman bəlli olar ki, yalnız deməli ayrılmış vəsaitlərin 3-4% iqtisadi proyektlərin layihələşdirilməsinə yönəldilib. Əgər fikir verdinizsə quruluşan, neftdən daxil olan vəsaitlərin deməli 70% birbaşa istehlaka yönəldi. Bax, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərinin xərclənməsinə münasibətdə yeritdiyi siyasətdə başlıca səhv bundan ibarətdir.
Yəni bu pisdir, hə?
Bəli, bu pisdir. Ona görə ki, Azərbaycanın maliyyə ehtiyatlarının çoxalmasından Azərbaycan hökuməti faydalanmalıdır. Azərbaycanın mövcud sosial və iqtisadi problemlərini həll eləməlidir. Biz bütövlükdə sosial proyektlərin həyata keçirilməsinin əleyhinə deyilik, ancaq sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərə daha çox prioritet verilməsinin tərəfindəyik. Yəni, bir var ki, dövlət net fondunda yığılmış vəsaitləri biz yönəldirik ancaq birbaşa istehlaka, yəni ora xərclənən vəsaitlərin geri qaytarılması mümkün deyil. Və bir də var ki, həmin o 70%-lik vəsaiti sən ölkə iqtisadiyyatının hansısa bir sahəsinə sərmayə edirsən və sabahsı günü həmin vəsaitin geri qaytarılması var. Əlavə ora sərf olunmuş vəsaitlərin əlavə dividendlər gətirmə ehtimalı da var. Və ona görə biz fikirləşirik ki, sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərin reallaşdırılmasına daha ciddi diqqət yetirilməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov eşidir.
Bizim söhbətimiz deməli neft gəlirlərinin nə qədər effektiv istifadə olunması ilə bağlıdır. Adətən bu haqda söhbət gedəndə hamı Norveç modelindən misal gətirir. Norveçdə hal-hazırda neft fondunda mənim məlum olduğuna görə 300 milyard dollarlıq vəsait toplanıb. Amma orada çox sərt məhdudiyyət var. İldə bu gəlirlərin ancaq 4% istifadə oluna bilər. Azərbaycanda mənim sualım belədir. Azərbaycanda neft fondunda toplanmış gəlirlərin illik xərclənməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir qanun məhdudiyyət varmı? Azərbaycanda neft fondu haqqında qanun varmı? Neft haqqında qanun varmı? Əgər yoxdursa bu qanunların qəbul olunması nəyə görə belə yubanır?
Buyurun, Nəmət bəy, əvvəlcə sizi eşitdik, sonra Yusuf müəllim.
Çox yaxşı sualdır. Bax, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında demək olar ki, elə bir məhdudiyyət qoyulubdur. Ümumiyyətlə yer üstü, yer altı sərvətlərdən istifadə olunması qanunlar tənzimdir. Çox təəssüflər olsun ki, neçə müddətdən bəri Azərbaycanda neft haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycanın neft sektorunda çalışan çox sayı şirkətlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi, yaxud yeraltı yerüstü sərvətlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı vahid bir qanunun, qanunvericinin qəbul olunması ilə bağlı dəfələrlə təşəbbüslər qaldırılıb, amma nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti belə bir qanunu qəbul etməkdən imtina edib.
Sizcə buna səbəb nədir?
Görülür ki, burada hansısa korporativ maraqlar var. Ölkə iqtisadiyyatının demək olar ki, böyük bir kəsimi artıq neft sektoru ilə bağlıdır, neftlə bağlıdır. Belə olan halda neftlə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi məqsəd yönlüdür.
Yusuf müəllim, eşidək.
Sizin sualdan İzazə verir, bir parça kənara çıxın. Nemət müəllim deyir ki, biz istehlak məqsədi üçün sərmayə qoyuluşuna daha çox vəsait, nəinki iqtisadi artımı təmin edən sərmayə qoyuluşu. Əgər bu belədirsə, nəyə görə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu beynəlxalq maliyyə orqanlarının, qurumlarının qarşısında hürməti günü-gündən artır? Hətta MODS beynəlxalq reyting agentliyi artıq Azərbaycanı kapital qoyuluşu kateqoriyalar ölkələri sırasına daxil edib. Vaxtı ilə, məsəlisin, 6-7 il burdan qaba, bizim dövlət büdcəmizin 90%-i bəli istehlak təyinatlı xarakter gedirdi. Çünki yoxdur, sərvət yoxdur. Belə bir vəsaitdə əhalini açından öldürmək olmaz axı. O ki, qaldı Narviş məsələsinə, yenə deyirəm, məsələni məkan zaman daxilində araşdırmaq lazımdır. O modeli bura tətbiq etmək mümkün deyil.
Niyə, Yusuf mənim?
Ona görə mümkün deyil ki, əvvəla bu neft fondu bir sıra ölkələrdə var. Neft fondunun əsl adı gələcək nəslin fondu deməkdir. Əslində, orada məhdudiyyat qoyulmalıdır, o məhdudiyyat xərclənməlidir. İndi mən yenə deyirəm, Azərbaycanın təkrar istehsal prosesinin bərbat bir vəziyyətdə, bütün iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı bir vəziyyətdə, sən bugün vəsaiti yığ saxla ki, gələcəyə, bugünkü nəsli əgər sən məhv etmək fikrindəsəsə, gələcək nəsil hardan olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələkbər Rafoğlunu eşitdik, Ekspres qəzetinin şərtçisi. Buyurun, Ələkbər bəy.
Razılaşmaq olar ki, Azərbaycan bugün neft bumunun biraz baş gizələndirici dövrünü yaşayır. Çünki bu bir aksiomadır ki, bu cür kiçik ölkələrdə birdən-birə neft dolarlarının bu qədər axını bir növ iqtisadiyyatı sərxoş vəziyyətə endirir. Ancaq 2006-cı ilin bir nəticələrinə baxsaq, yaxşı halda ki, prezident dediyi kimi dövlət başçısı çox tez-tez neft pullarının qeyri-neft sektoruna yönəldilməsindən danışır. Yaxşı halda ki, keçən il 11% qeyri-neft sektorunda artım müşahidə olunub. Yalnız mən istəyərdim belə bir sual verim. Holland sindromu haqqında çox tez-tez danışırlar. Holland sindromundan əziyyət çəkən məsələn Nigeriyada böyük bir iri bir istehsalçıdan iri istehlakçı çevrilmək üçün 15 il vaxt lazım oldu. Azərbaycanda belə bir sindromu simptomları var mı və bir də əgər mümkünsə bir sual da verərdim. İctimai nəzarət məsələsi. Neft pullarına ictimai nəzarət necə olmalıdır və qanə edicidirmi hazırki səviyyəsi? Çox sağ olun.
Mən bu suala siz cavab verməmişdən əvvəl bir arayış verim ki, yəni Holland sindromu deyiləndə mən səhv etmirəmsə əsasən bu nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asılı vəziyyətə çevrilir, konkret qazdan gedir. Nigeriya sindromundan danışanda da onda belə olmuşdu ki, neft pulları əsasən iri sənaye müəssisələrinin yəni açılmasına xərclənmişdi. Ancaq sonradan həmin o iri sənaye müəssisələri orada istehsal edilən məhsulun maya dəyəri bir qədər baha başa gəlmişdi. Beynəlxalq rəqabətə dözə bilməmişdi həmin sənaye müəssisələri. Buyurun. Suala cavab verin. Mən dinləyicilər üçün bir araş olaraq dedilədim.
Sindrom məsələsi, yerə deyirəm ki, gündəlik mətbuat səhifələrində çox işlərən terminologiyadır. Biz neft sektorunu inkişaf etdiririk. Ona görə yox ki, sənaye, neft sənayesinin özünü inkişaf etdirmək fikrindəyik. Qeyri neft sektorlarını inkişaf etdirməliyik. Adətən, təbii sərvətləri zəngin olan ölkələrdə xüsusilə birinci növbədə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edən ölkələrdə sənayesi sonradan inkişaf edir. Sənaye nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, kənd təsərrüfatında intensiv inkişafı ona müvafiq olaraq bir o qədər sürətlə inkişaf edir.
Yəni Yusuf mənim siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda nə Holland sindromunun, nə də Nigeriya sindromunun əlamətləri yoxdur.
Yox, bunu oxşatmaq olar. Çünki biz ilkin variant başlanğıcında neft sənayesi bizim yeganə təbii sərvətimiz, gəlir mənbəyimizdir. O biri təsərrüfat sahələrində bütün iqtisadi əlaqələr qırılıb. Hətta bizim malik olduğumuz texnika texnologiyanın inkişaf səviyyəsi iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətində imkan vermir. Belə bir şəraitdə biz xarici ticarət bazarlarına çıxa bilmərik. Bizim elə bir malımız da yoxdur ki, xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətində malik olsun. İndi belə bir şəraitdə bu məhsulu biz istehsal etməyin nə mənası var? Amma neft məhsullarına, enerji daşıyıcılarına tələbat böyükdür. İndi bu nöqteyi nəzərdən biz bu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edəndə çoxları elə başa düşür ki, aha biz sindromluyuq. Amma deyir ulu öndərimiz Heydər Əliyev, istəyirsə onun siyasətini davam etdirən İlham Əliyev, onlar dəfələrlə öz çıxışlarını deyirlər ki, bizim başlıca məqsəd o sindromun əhval-ruhiyyəsinin arxasına düşüb getmək deyildir. Başqa sektorları inkişaf edir. Biz de bilirik ki neft özü tükenen servettir ve son nesilde bu tükenmelidir. Ama ona uygun olarak ne kadar ki tükenmeyip yerde kalan sahaları inşa ettirmek lazımdır.
Nimet Bey siz işte.
Çok sağ olun. Ben bu suala cevap vermemişten evvel müsahibimin bildirdiği bir meseleye münasebet demek istiyorum. Ki beynəlxalq reyting təşkilatlarının Azərbaycanın reyting cədvəlində yerinin dəyişdirilməsinə münasibəti mənə elə gəlir ki, müəllim, bu ölkə iqtisadiyyatında neft gəlirlərinin səmərəli istifadə olunmasının göstəricisi deyil. O, Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının artmasının göstəricisidir. Artım var və həmin artımı nəzərə alan beynəlxalq reyting təşkilatları da, beynəlxalq maliyyə qurumları da Azərbaycanın yerini bir-birlə yuxarı qaldırıblar. Bu yaxşı göstəricidir. Biz onun mübahisəsini eləyirik ki, Azərbaycanda həmin o neft gəlirlərindən necə istifadə olunur?
Üzr istəyirəm, dönə-dönə.
Mən siz arşında qulaq asdım.
Yox, baxın, yox, siz mən dedim, məyənlərinizə təhrif edirsiniz.
Təhrif edəmir, belə deyim.
Deməli, indiyənə qədər fərz edək, 6.4 milyard manat kapital qoyuluşu yönəldilibdir. Bu kapital qoyuluşun vaxtilə Azərbaycanın orada faizi nol səviyyəsində idi. İndi hal-hazırda xarici investisiyanın ümumi çəkisi, yəni bu kapital qoyuluşun içərisində 46% inib. Kapital qoyuluşu hara gedir? İqtisadiyyata gedir də. Valyuta ehtiyatlarından söhbət etmədim. Mən kapital qoyuluşundan söhbət.
Konkret suala keçmək istəyirəm Hollandiya sindromu ilə bağlı. Bəli, bu əlamətlər artıq var.
Holland sindromu.
Yeni velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Xarici valyuta ehtiyatlarının artması fonunda Azərbaycanın milli valyutası olan manat təhlükəli dərəcədə möhkəmlənir.
Burada təhlükə nədir?
Bəli, burada təhlükə nə deməkdir? O deməkdir ki, bu prosesin fonunda Azərbaycanın daxili bazarı region ölkələri ilə müqayisədə bahalı bazara çevrilir. Bax bu zamanda əhalinin sosial vəziyyətini bazarın yüksək qiymətlərinə uyğunlaşdırmaq problem yaradır. Bahalı bazar olacağı təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə inflyasiya təzyiqləri yaranır. Bu da artıq bugünlərin meydandadır. Rəsmi deməli etirafa görə artıq 16.6% 21-ci rübündə inflyasiya olub. Ancaq ekspert hesablamaları onu göstərir ki, bu inflyasiyanın həddi daha çoxdur. İndi bunun müqabilində əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasına dair rəsmi statistika məlumat verdi ki, güya 33% artım olub. Ancaq statistik məlumatların müqayisəsi isə başqa şey deyir. Göstərir ki, 21-ci rübü ərzində 16% inflyasiyanın müqabilində deməli 18% hələ rəsmi məlumatı deyirəm ki, deməli əhalinin pul gəlirləri artıb. Çox cüzi şəkildə burada artırlar. Ancaq ekspert hesablamalarında müqayisə edəndə biz baxıb görürük ki, deməli əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi ilə inflyasiya səviyyəsi arasında deməli 15% əhalinin ziyanına deməli fərq yaranmış olur. Başqa bir təhlükəli məsələ isə ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı təhlükəli dərəcədə artır. Ümumi daxili məhsulun 60% neft sektorundan daxil olur. Əgər 2004-cü ildə müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi 7.7% olubsa, 2006-cı ilin sonunda 2005-ci ilə müqayisədə 0.9% olub. 2006-cı ildə, 2005-ci ildə müqayisədə qeyri neft sektorunda 11% artım baş vermişdirsə, artıq 2007-ci ilin proqnoz göstəricilərində hökumət öz də etiraf edir ki, onu artıq 11% səviyyəsində saxlamaq mümkün olmayacaqdır. O, olacaqdır 9% həddində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, işləyəcək.
Evet, mən razılaşıram. Evet. Məsələ burasındadır ki, bu, mən iqtisadi ekspertlərlə söhbət edəndə, onlar deyirlər ki, bu il 11% artım bir qədər inşaatla bağlı olan məsələdir. Çünki inşaat sektorunda birdən-birə intensivləşmə baş verir. Mənim sualım nəyə bağlıdır? Bəs çıxış yolu. Yəni, hökumət sabitləşmə fonduna neft gəlirlərini yatızdırır. Bu bir. İkincisi, hökumət çalışır ki, qeyri-neft sektoruna bir qədər yardım göstərən qeydlər yaratsın, buna daha çox maliyyə yatırsın. Bu iki. Yəni, hökumət, başa düşürük ki, hökumət agahdır Holland sindromunun simptomlarına və çıxış yolu axtarır. Bu siyahını başqa nə ilə uzatmaq lazımdır?
Yusuf, mənim sizə işləyək. çıxış yolu?
Bizdə islahatlar gedir. Yenə deyirəm, qismən iqtisadiyyatı sabit inkişaf edən ölkələrlə bizim müqayisə etmək düz deyildir. Bizdə islahatlar gedir. Dövlət sosial-iqtisadi proqramı, regionların sosial-iqtisadi proqramlarını işləyib, hazırlayıb və onun maliyyələşdirilməsi tədbirini həyata keçirir. O tərəfdən
proqramın böyük bir hissəsi artıq arxada qalıb. Necə gedir regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının?
Göz qabağındadır.
Regionlarda inkişaf sonlanır.
Regionların nəinki iqtisadi inkişaf məsələn, nəinki əhalinin sosial təminatı yaxşılaşır. Eyni zamanda həmin regionun arxitektur quruluşu da yaxşılaşır. İndi Gəncəyə baxın, gedin Yevlağa baxın, gedin Bərdəyə baxın. Əgər bu rahatlıq hər bir regionlara təmin edilsə, regionlarda infrastruktura, biz hər şeyin noldan başlayırıq. Məsələ burada. Bizdə yenidən qurma prosesi gedir. Bir də inkişaf prosesi gedir. İkisi paralel sürətdə aparır bunu. Maliyyə vəsaitini çatdırmaq lazımdır axı.
Nemət bəy
istəyir. Üzr istəyirəm. Bu mənada məsələn sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün nə qədər bizdə milli fond yaradılıb və onlara güzəştli kreditlər verilir, müxtəlif orada yardımlar verilir. Məhz sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət 2 dəfə proqram hazırlayıb. Bu maliyyə vəsaitini hardan gəlir? Göydən düşmür ki.
Nemət bəy istəyir qısaca xahiş edirəm
deməli arzulara gəlir ki, hökumətin bu sahədə gördüyü tədbirlərin, istər sahibkarlıq inkişaf proqramlarının hazırlanması ilə bağlı, istər regionların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gördüyü tədbirləri üzrə nəticə ortalıqdadır. Qeyri-neft sektorunda artım tempi aşağı düşüb, kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi aşağı düşüb və elə və s. İndi bu sosial tədbirlərin həyata keçirilməsinin heç kəs əleyhinə deyil. Ancaq bizim narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, bu sosial gözəlliyi, sosial kosmetikanı elə dayaqlar üzərində qoymaq lazımdır, qurmaq lazımdır ki, bu sabahsı gün uçub dağılanda, sabahsı gün bu gözəllik dəyişdiriləndə gözəllik tutaq ki, itəndə onu bərpa etmək üçün davamlı imkanlara malik ola bilək. Başqa tərəfdən nə etmək lazımdır? Birinci növbədə onu etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neft fonduna daxil olan vəsaitlərdə səmərəli istifadə olunsun. Azərbaycanda bu vəsaitlər səmərəsiz istifadə olunur. Azərbaycanda bu vəsaitlər rüşvət və korrupsiya mənbəyinə çevrilibdir. Mən yalnız bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Əzbəyov dairəsindən aeroporta qədər 14 kilometrlik yol çəkmək planlaşdırılıbdır 150 milyon manat dəyərində. İndi belə hesablayanda görürsən ki, həmin o yolun 1 kilometrinin maya dəyəri, simeta dəyəri harca 11-12 milyon dollara başa gəlir. Deməli, dünyada o yol inşasında ən bahalı proyektlərdən biri Bakı-Sankt-Peterburq arasındakı yoldur. Deməli, 12 yoldan ibarətdir, yanaşı yoldan ibarətdir. Həmin yolun Moskva-Sankt-Peterburq. Deməli, həmin yolun 1 kilometrinin maya dəyəri 2,5 milyon dollardır. Necə ola bilir ki, Azərbaycanda tutaq ki, bunun dəyəri gəlir çıxdı 11-12 milyon dollara. İkincisi, deməli, anti-inflasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Üçüncüsü, sosial proqramlar həyata keçirilməlidir. O dərəcədə ki, deməli, inflasiya hesabına əhalinin gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşən hissəsini kompensasiya etmək mümkündür. Və bunların içərisində ən əsas isə maddi istehsal sahəsinin inkişaf etdirilməsidir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov işləyir.
Hamı deməli qeyri-neft sektorunun inkişafından danışır. Bunun zəruriliyini qeyd edir. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni qısa müddət ərzində, tutaq ki 5 il 10 il ərzində Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun yaranması nə qədər realdır? Məsələn indi Azərbaycan hökuməti deyir ki, biz vəsaitlərin bir hissəsini informasiya texnologiyalarının inkişafına, yəni bu sahənin Azərbaycanda təşəkkül tapmasını yönəldəcək. Amma məlumdur ki, bu sahə dünyada inkişaf etmiş ölkələrin insarındadır. Yəni, Azərbaycanda belə bir real rəqabət qabiliyyətli sektor inkişaf etdirilə bilərmi?
Yusuf müəllim, siz seçdik.
Bəli, biz iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətini yaxın müddətlər ərzində, mən demirəm 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə, yaxın müddətlər ərzində artırmaq imkanına malikik və buna nail olacaq. Nəyə görə? Məsəl üçün, vaxtı ilə sizin yadınızdadı, tütün fabrika zavodları verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu, aldı. Xırdalan pivə zavodu verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu, aldı. Nəyə görə? Çünkü onlar da muhafazakarlık siyasetine getirdiler, vesayet koydular, kazanma kayba rüyasına düştüler ve neticede orada yeni texnika, texnologiyanın tətbiqini dayandırdılar. Deməli, bizim dövlət strukturasında, xalq təsarrufatının strukturasının inkişaf etdirilməsi üçün yöneldilen vəsaitler ancaq birinci növbədə nəzərdə tutulur ki, rəqabət qabiliyyatını artırmak üçün yeni texnika ve texnologiya əsaslansın. Bu nöqtə nəzərdən o cür sahibkarlara geniş perspektivlə verilir.
Yəni bu mümkündür sen bak.
Mümkündür bəli.
Nəmət bəy sizə işləyə çox qısaca
qısa şəkildə informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirilməsini mən perspektivdə mümkün sayıram. Dünya iqtisad sisteminin inteqrasiya qurulması baxımından əhəmiyyətlidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu cür layihələrin həyata keçirərkən yalnız bir tərəfli baxış eləmək lazım deyil. Çox qısa zaman müddətində Xaçmaz zonasında konserv zavodu inşa olundu. Çox qısa zaman müddətində İmişli rayonunda şəkər zavodu inşa olundu. Və deyəsən Təzəliçədə Bakı şəhərində bir duz emal eləyən zavodun tikintisi planlaşdırılır. Misal üçün biz faktiki olaraq görürük ki, belə bu istiqamətlərdə addımlar atılır. Yəni könül istəyəndə, istək olanda maddi istehsalın inkişaf etdirilməsi mümkündür. Amma pis olan odur ki,
ancaq qiymətlər qalxandan sonra həmin müəssisələrin
misal üçün bax pis olan yer o tərəfə gəlmək istəyirdim ki, pis olan odur ki, bu cür obyektlər tikiləndə, bu cür istehsal sahələri tikiləndə sanki əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsədlə son nəticə arasında əlaqələr